Geggeessaa reeffaartista Caaluu Hundeessaa irratti kanneen qabaman hoogganoonni kafaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii beellamni kabiraan mana murtiin kennamuufiin himamee jira. Dhimma kana adda baafachuudhaaf abukaatolee fi maatiilee isaanii quunnamuu yaalleyyuu agammaatti kan arganne haadha warraa obbo Baqqalaa Garbaa Aadde Annaa Raggaasaa qofa. Obbo Baqqalaan kaleessa adoolessa lama mana murtiitti dhiyaatanii himannaan kan irratti dhiyaate ta'uu kan dubbatan Aadde Annaa Raggaasaa manni isaanii sakatta'amullee dubbatanii jiru. Manni murtii adoolessa jahatti beellama kabiraa kenneef jedhu. Ijoolleen isaanii Boontuu Baqqalaaf Saamu'eel Baqqalaallee waliin hidhamuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Baqqalaan attamitti akka hidhame dubbachuudhaan jalqabu Tujubeetuu dubbise.
Baqqalaan kan inni itti qabame hojja duree yookiin gaafa dafinoo sa'aatii shan keessa akka Hacaaluun jiree namoonni dhagaan itti bilbilanii yeroo sana garuu baay'ee gaddisi. Gaafa lammaffoo yookiin gaafa facaasaa akkuma namni biraan boo'icha rakuuf jedhu innis boo'icha rakuuf gaafa ka'u ijoolleen isaa wanti Baqqalaa Garbaa fi Saamu'eel Baqqalaa Garbaa akkasumas durbinii boontuudhaa mucaan kiyyaa balaachoo jedhamu ijoolli makootee jilluma wajjin jiraata gaafa sanama konkolaataa kan oofes isa ture. Egaa afur ka'anii manaa ba'anii gara boo'icha sanaa deemanii lafa sana ga'anii gaafa jedhan uummanni gara ambootii dhufe egaalaa kan akka hin dhageessoo jettumaa uummanni gara ambootii dhufe naannoo sana jiru. Daandii cufee Hacaaluun beeksisaa Finfinneetti deebi'uu qabaa. Hacaaluun lafa qabsaa'eetitti achitti awwaalamuu qabaa. Namoonni isaaf bu'anii dhalan isaaf qaban mul'isanii seenaan isaaf achitti dubbatamee waa'ee mucaa kanaatiin jiran dheeraan fudhatamee achitti awwaalamuu qaba isa jedhuun uummanni dibee fuudhee akka ol deebi'u jedhama. Gaafa ol deemsan immoo natti reessa sana kaa'anii galma aadaa Oromoo ture.
Asirratti Aadde Haannaa yeroo reeffi Hacaaluu achi ol deebi'e sana reeffa isaa eeyu kan fuudhee galma aadaatti geesse.
Reeffa sana fuudhee kan galma aadaatti geesse namoota yeroo sana fuudhanii gara ambootti geggeessuuf ka'an keessaa ture bakka leenfaanis wajjin turanii akkasuma Jawaariitti namoonni yeroo sana. Geddeessuuf ba'an baay'ee isaanii wajjin ture garuu deemsuma keessatti walarcaasanii nama muraasa kan galma aadaa Oromoo sanatti deebi'e.
Reeffichi achi keessa erga kaa'ame booda maaltu ta'e?
Reeffa sana erga galma aadaatti galchuuf iyyuu yamamoo hin taane xinnoosee erga dugdaa uumanii booda kan galma aadaa Oromoo sanatti ol galchanii akkuma ol galchanii xiqqoo turaniin immoo baay'ee anitti sabiyyaa. Reeffa fudhannaa deebisee naan fudhadhaa ittiin jedhame maaliif mormi achitti kaasuun hin barbaachisne qindeessi yeroo sana keessa ture gaarii sababa hin turreeti warri raayyaa ittisa biyyaati konseenni achi dhufan kunis miira gaarii keessa hin turre akka miira dhumni keessa turan reeffa nuu kennaa jennaan toba jedhanii na fudhaa ittiin jedhanii. Kana booddee ijoollee jawaariin hiikkadhaa jedhanii ijoolleen jawaariin hiikkattee isaan reeffa fudhatanii shakkanii gaafa reeffi achi fagaatee jedhu achi as deebanii jawaariin baqqamee warra isaa wajjin turan warroota akka Boonaa Anzaa kan hundumaa kallattiidhaan yeroo sana kan mucaan koo nattintu baqqameedhaafi jawaariin fudhatanii shakkanii jechuudha.
Ijoolleen keessanis isaanuma wajjin turan?
Boontuunis Saamu'eelis kiyyaanis wajjin waan turan. Baqqaleen yeroo sana keessatti konkolaataa jawaarsaa keessa ture asiiti kan isaan isaan lamaaniin fudhatanii sokkanii faatii sagal dura boontuudhaa wajjin yeroo dheeraa wajjin deddeebinee hinbunnee waliin haasofna ture haala isaan ittiin tuturte faatii sagal gaafa ga'u garuu sagalee dhabe silkiin waamamanii silkiin hin deebisu ture kana booddee bakka hammaltaniittis sagalee isaanii dhabne garee sagalee isaanii hin dhabne gara sa'aatii ja'aa keessa. Namni bulchiinsa warra hidhamtootaa kan ta'e tokko bilbilee raawwatee obbo Baqqalaadhaa fi qoricha isaa fidaa qoricha adda addaa hin qabne qabatee dhiibbaa inni gosaa ol ka'eeraa innaan qoricha sirna fi jenne.
Obbo Baqqalaan faana eessatti hidhaman?
Baqqalaa faana kan isaan hidhamanii durii naannoo Maayikalaawii lafa jedhamu Tolega,
obbo baqqalaas haa ta'u ijoollee keessan mana murtiitti dhiyaataniiru?
Eeyyee, har'a kanammoo yemmuu nuti turannee deemne gaafannu jireenya amma hojjechuu dandeessanii isaan hin jiranii mana murtii adeemaniiru. Gaafa isaan dhufan isinitti himan hin jiranii dhalli bannee hanga sa'aa torbaatti hin turre. Isaan booda garuu komaandarri tokko fiiskii anabatti hin bulanii balbala nuufanii naan jiran ani mana hin jiru hin jiru tamsaabiyaan jira. Innaan achi deebiitti tokko mana sakattoo barbaanne sababa ta'ee fi beekamaan hin hojii jiraa naan jira. Kana booddee mana dhufnee gaafa mana dhufnee jennu gaakkoon shootis baay'eedha. Taajjaawwan mandaraa waammataniiru baay'eedha. Haasaa lama sadii booddee ol galanii manicha sakattoo jalqaba.
Innaa mana keessan sakatta'uudhaaf dhufan ajajaa mana murtii fidanii dhufaniiru?
Eeyyee, ajaja mana murtii qabna jedhani garuu waraqaa ajaja mana murtii kanaa iddoo namatti haqamee qalama halluudhaan irraa balleeffamee deebisee isuma irratti barraa'ee jira. Iddoo namatti barreeffamee waraqaa mana murtii kanaa sirriidha jedhee ani fudhatee anis immoo akkasuma hin jedheeni. Erga waliin mormaa turree. Warri nuti taajjabeetis jiru lafa haqame kanatti mallatteessaatti hin jiru.
Maal fuudhan mana keessaa mana sakatta'anii?
Waan sakatta'anii waan isaan argata mana keenya keessatti jiraates waan baay'ee kitaabumaa meeshaa hin ajjoonneeti. Kana hundumaa sakatta'anii kan baqqanii guyyaadhaa guyyaatti yaadannoo itti qabate lammaffaa immoo. Gabaasa kutaa biyyaarraa namoota hidhaman, namoota ajjeefaman, namoota jararaman yeroodhaa yerootti kan gara isaa dhufu kan inni irratti galmeeffatu waraqaa yaadannoosaa gara sadii kana fuudhanii isaan booda waraqaa adda addaa waraqaan kun immoo waanuma dhaaba isaanii kan ilaallatu yookiin walga'ii kan ilaallatu yookiin waamicha walga'ii kan ilaallatu yookiin murtoo walga'ii isaanii kan ilaallatu kan ta'e waraqaa muraasa ture. Isa kanaa laaptooppii kan ijoolleen itti baratanii fi kan inni itti hojjetuu fi waan akka fiidii adda addaa kan nama dhibuu fiidii kana si'a sadaffaa lafa mana fudhatu mana yeroo sakattaa si'a sadaffaa. Fiidii mana keessaa fudhatee laaptooppii fi isuma sana immoo isuma waggaa jalqabaatu waan haaraa hin qabu isuma fiisaanii fi deebisan fiidii sun hin dhumtu. Asatti isuma fudhatanii inni yaadannoo itti qabatu fi baay'een isaanis isuma diriiti isuma kana fudhatanii meeshaa sakatta'anii turanii meeshaa kana Adaamaa yeroo inni jiru isa lammaffaa gaafa inni mana hidhaatiin ba'u bulchiinsa Adaamaatu kennuuf.
Eeyyama qaba meeshaan sun.
Bulchiinsa Adaamaatu kenneeti uumamaan kennaniiti isuma kan nama dhibu meeshaan sun hin hojjetu isa kan isaan fudhatanii. Daasuma kana fudhatanii gara sa'aatii sagalii walakkaa keessa deemu.
Himannaa maaliit irratti dhiyaate obbo Baqqalaa wajjin haasoftaniittu haalli obbo Baqqalaan keessa jiranoo maal fakkaata?
Himannaan Baqqalaa irratti kallattiidhaan dhiyaate shakkii ajjeechaa kan jedhudha. Shakkii ajjeechaa jedhamalee dhii kan jedhu dubartiidha hin jedhu maqaas hin qabu shakkii ajjeechaa kanuma jedhuudhaan kan isaanii farra himatatti banan.
Ijoollee keessan irratti himannaan baname maannedhan?
Ijoollee irrattis himannaan banamee mana murtii oolanii garuu kan ijoollee kanaa mata duree isaa hin dhageenye garuu ijoollee irrattis himannaan banameera.
Namoonni tokko tokko gaafa dubbatanii alaa haala fayyummaa obbo Baqqalaa laalchisee fuulli isaanii akka itti dhidhii ta'uu ta'eera jedhu. Obbo Baqqalaan haalli fayyummaa isaanii maal fakkaata?
Ilaa Baqqalaan akkuma namoonni jedhanii fuulli isaa gara tokkoon durumaa iji isaa gara mirgaa alaarjitii qaba baay'ee dhukkubaa ture kanadha. Namoonni baay'een isin deegaroonni jalqabaa hidhamuuf isa lammaffaa yeroo inni galuutti iji isaa kun baay'ee dhukkuba ture. Kaleessa gaafa hojjetee gaafa kaleessi lammaffee halkan na hoosiseedha. Na hoosisee jennaan noqee achumaan na gurraacha'eetu na dhiita'eetu dhibbi na gurraacha'eera. Dhuguma dhiita'eera iji isaa baay'eetti diimateera. Ani isa shakkeen gaafa dhimaa isaa ta'ee naani maal miliyoon isitti beekiraan namni tokko namatti hin jirre. Wayyaan ani fadhu ta'ee ani beeku manni nu keessa bullu sana mannichi cufaatti waan ture natti fakkaata isarraa isaan kan ka'e alaarjitii natti uumameeti malee waan tokko namni natti hin buune naan jedhanaa gara koo.
Tole egaa beellama kennaniiruu fi omitti beellama mana murtii kabiroo?
Mama gafa jaat.
Adolesa jaat chud.
Adolesa jaat bemmanu.
Adde hanna ragasa har orra bobakala garbaib sanu kenitani feddu galatoma.
Amich baaye sigalate chatta galatoma.